Release date วันที่25พฤษภาคม2023 Runtime 135 minute Genre Musical Adventure Director of Marcel Cast Hall Baile Jonah Hauer King Javier Bardem Awkwafina เรียกเสียงวิจารณ์และเหล่าเฮตเตอร์ได้ตลอดนับแต่วันปล่อยทีเซอร์หนังเทรลเลอร์และภาพนิ่งจากภาพยนตร์สำหรับ Disney The Little Mermaid หรือเงือกน้อยผจญภัยที่มีฐานแฟนคลับจากแอนิเมชันดั้งเดิมและที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ LGBTQIA+ ทั้งโดยในและความชอบที่แผ่กระจายไปทุกเพศทุกวัยโดยเป้าหมายของการโจมตีหลักๆของหนังคือเรื่องโทนภาพที่ลดความสดใสลงและแน่นอนการแคสแฮลลี่เบลลี่ฮันเลอร์ไบเล่นักแสดงผิวดำมาเป็นแอเรียลจนเกิดคำถามว่าดิสนีย์พยายามตามกระแสโวกจนเกินงามไปหรือเปล่าสนับสนุนโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กตัวหนังไม่ได้ต่างจากฉบับแอนิเมชันนักมันยังคงวนเวียนกับเรื่องราวของความรักของแอเรียลรับบทโดยเบลลี่เงือกน้อยไร้เดียงสาที่มีต่อมนุษย์อย่างเจ้าชายอีริกรับบทโดยโจนาฮาวเออร์คิงจนเธอหลงไปแลกเสียงของเธอกับขาเพื่อตามหารักจากเออร์ซูล่ารับบทโดยเมลิซ่าแมคคาร์ตี้แม่มดหนวดปลาหมึกเพื่อวางหมากหวังจะจับแอเรียลเป็นทาสและคิดบัญชีแค้นกับคิงไททันรับบทโดยฮาเวียร์บาเดมโดยจุมพิษรักแท้ภายใน3วันจากเจ้าชายอีริกคือทางเดียวที่แอเรียลจะเป็นมนุษย์และสมหวังในความรักขอลัดไปพูดถึงการแคสเบลลี่เป็นเงือกน้อยตัวละครไอคอนนี้ก่อนนะครับคือถ้าให้พูดตรงๆผมก็คิดว่าเธอมีคุณสมบัติเพียงพอแหละทั้งทักษะการแสดงและการร้องเพลงแบบมิวสิคัลซึ่งทำได้ดีไม่แพ้ต้นฉบับเลยแต่หากจะถามว่าการปรากฏตัวของเธอว้าวแค่ไหนก็ต้องบอกตามตรงว่าธรรมดาครับวัดง่ายๆจากรอบสื่อเลยเพราะทางดิสนีย์เชิญเซเลบที่เป็น LGBTQIA+ บวกไปเยอะมากแต่ฉากร้องเพลงใดๆคือกริบไม่มีปรบมือไม่มีกรีดกราดถ้าให้พูดแบบถนอมน้ำใจก็คือเสมอตัวแหละครับและอย่างที่บอกว่าฉบับไลฟ์แอคชั่นของผู้กำกับร็อบมาเชลก็เหมือนเอาแอนิเมชันสุดคลาสสิกเป็นธรรมนูญหลักในการสร้างภาพซึ่งมันก็คงฉากจำต่างไว้รวมถึงแทบจะลอกลายกันมาเป็นหนังเลยก็ว่าได้โดยหักหลบเล่นท่าเปลี่ยนนั่นนู่นนี่บ้างซึ่งหนังมีการเติมตัวละครใหม่ๆและตัดตัวละครและบางประเด็นออกโดยต่อเนื่องจากดราม่าของเบลลี่ในฐานะนางเงือกคนดำหนังก็ให้เหตุผลในฉากชุมนุมธิดาเงือกทั้ง7คาบสมุทรที่ในแอนิเมชันอาจมีเงือกที่ดูเป็นคนจีนเอเชียแต่ฉบับหนังคือมีทั้งคนดำแบบแอฟริกาและเงือกอเมริกาใต้อยู่ด้วยเพื่อทำให้เงือกฉบับเบลลี่ดูมีเหตุผลรองรับแต่คำสาปสำคัญของความสมจริงหลายอย่างที่เราเคยประจักษ์มาแล้วจาก The Lion King ที่ใกล้เคียงกันในแง่ของการมีสัตว์เป็นตัวละครก็คือมันต้องยอมลดทอนความน่ารักและท่าทีไม่สมจริงจนตัวละครอย่าง Flawider ที่พากย์โดยจาคอบเทรมเบลย์กลายเป็นปลาเทวดา Angel Fish ที่ดูธรรมดาแล้วปากขยับได้ต่างจากแอนิเมชันที่น่ารักจนเป็นขวัญใจเด็กๆหรือกระทั่งการตัดซีนที่เซบาสเตียนให้เสียงพากย์โดยดาวิดดิกผู้อำมาตย์ที่ต้องเอาตัวรอดจากการเป็นอาหารเสิร์ฟดินเนอร์หนังก็ตัดออกเพื่อลดภาพความโหดร้ายหรือการทารุณกรรมสัตว์ออกไปก็ทำให้มุกตลกแบบแอนิเมชันหายไปแต่กระนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าพอรูปลักษณ์ที่สมจริงของสัตว์ในเรื่องถูกลดทอนความน่ารักมุ้งมิ้งออกไปสิ่งเดียวที่จะเอาคนดูอยู่คือเหล่านักแสดงที่มาให้เสียงภาคซึ่งเราขอกล่าวถึงดาวิดดิกและอควาฟีน่าที่ให้เสียงปูอัมมาดเซบาสเตียนกับนกแกนเน็ตช่างพูดนามว่าสกัตเทิร์นเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างสีสันเล่นมุกตลกกระตุ้นให้ผู้ชมหัวเราะแล้วหนังยังให้โอกาสทั้งคู่ในการโชว์เสียงร้องทั้งเพลง Under the Sea และ Kiss the Girl ของดิกโดยเพลงหลังอควาฟีน่าก็มีส่วนร่วมในการแจมในท่อมคอรัสหรือที่เซอร์ไพรส์มากในเพลงแต่งใหม่อย่าง The Scatter Boot ที่อลันเมนเคนที่เคยทำดนตรีให้แอนิเมชันต้นฉบับกลับมาคุมดนตรีแล้วให้ลินมานูเอลมิรันดาตัวจริงสายบรอดเวย์มาแต่งเนื้อร้องซึ่งที่บอกเซอร์ไพรส์ก็เพราะว่านี่คือเพลงแร็ปใช่ครับฟังไม่ผิดแทร็กนี้ไม่อยู่ในแอนิเมชันต้นฉบับเพราะเป็นตอนสกัตเทิลมาบอกข่าวเจ้าชายแต่งงานให้กับแอเรียลได้รู้ในตอนท้ายซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์จากความเป็นแรปเปอร์ของเธอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพลงก็มันจนอดโยกหัวตามไม่ได้เลยส่วนเพลงโดยรวมทั่วไปก็ถือว่าทำได้ดีตามมาตรฐานของเมนเคนครับเพลงเดิมแต่ปรับดนตรีให้อลังการขึ้นมีการเล่นกับการบันทึกเสียงที่ทันสมัยขึ้นโดยเฉพาะการออกแบบซาวด์ในเพลง Kiss the Girl ที่มีการใช้โฟลี่เรียนเสียงธรรมชาติมาประกอบงานภาพได้ลงตัว แต่นอกจากเพลงแต่งใหม่อย่าง The Scatterboot แล้วก็ต้องบอกว่า Men Can Play Safe มากไปหน่อยครับเอาล่ะหลังจากอ้อมไปเขียนเรื่องอื่นตั้งนานทีนี้มาคำถามสำคัญว่าตกลงคราวนี้การที่แคสคนผิวดำมาเป็นนางเงือกทำให้เห็นว่าดิสนีย์โวกหรือเปล่าให้ตอบแบบเป็นธรรมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้พยายามยัดเยียดอย่างที่หลายคนเข้าใจหรอกครับตามที่ได้บอกไปแล้วว่านี่คือการพยายามทำให้ภาพจากแอนิเมชันมาอยู่ในรูปแบบไลฟ์แอคชั่นแล้วสมจริงรวมถึงการพยายามหาแง่มุมใหม่ๆเพื่อมาสร้างเรื่องเล่าที่ตอบโจทย์กับสังคมในปัจจุบันดังนั้นหลังจากได้สร้างภาพนางเงือกที่ถูกบรรยายในหนังสือฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนว่ามีรูปโฉมงดงามที่สุดในบรรดาพี่น้องสาวสวยทั้ง7เป็นเงือกผิวขาวผมแดงที่ต้องผมแดงเพราะดิสนีย์เคยเจ๊งจากหนังนางเงือกอย่าง Splash มาก่อนซึ่งนางเอกเป็นเงือกมีผมบลอนด์ดังนั้นการรับรู้ความงาม Beauty Perception ของผู้ชมในปี1989กับปี2023ย่อมต่างกันโดยเฉพาะการเปิดกว้างเรื่องความงามและมันก็อนุญาตให้ผู้สร้างเติมช่องว่างเรื่องสีผิวที่นิยายต้นฉบับก็ไม่ได้บรรยายไว้อีกด้วยCL ซอยแบตายบัสอื่นๆออนวันที่5พฤษภาคม2023ที่นัดการ์ตูนคลับอดีตพิธีกรรายการเด็กเสียชีวิตแล้วแต่นอกจากเรื่องนางเงือกผิวดำและหลากเชื้อชาติแล้วฉากที่คนดูคุ้นตาจากแอนิเมชันก็ยังอยู่แบบครบถ้วนแต่อาจขัดใจคอแอนิเมชันที่คิดว่าอะไรๆมันควรสว่างกระแทกตากว่านี้อันนี้ต้องบอกว่าพอภาพมันต้องสมจริงโลกใต้ทะเลย่อมเป็นน้ำโทนสีนี้แหละครับตามหลักกายภาพและหนังก็มีการเรนเดอร์ภาพแบบไฮไดนามิกเรนหรือ HDR นะครับซึ่งแนะนำให้หาโรงหนังที่ฉายในระบบเลเซอร์โปรเจคชันนะครับจะได้ภาพที่สีสันกระแทกตาแน่นอนแม้ในภาพรวมมันจะดูเหมือนอะควาแมนไปหน่อยก็เถอะนอกจากนี้ยังมีหลายจุดที่หนังพยายามเปิดประเด็นใหม่ๆขึ้นมาโดยเฉพาะการใส่ควีนเซลีน่ารับบทโดยโนมาดูเมเซเวนีราชินีผิวดำแม่ของเจ้าชายอีริกที่หลายครั้งก็อดเข้าใจผิดไม่ได้ว่านี่เรากำลังดูบริเตอร์ตันอยู่หรือเปล่าแถมยังเป็นการใส่มาแบบไม่ได้มีเหตุผลอะไรรองรับเสียด้วยนอกจากมากดดันลูกให้แต่งงานหรือฉากดูแผนที่ระหว่างเจ้าชายอีริกกับแอเรียลที่เหมือนจะมีประเด็นอะไรสำคัญหรือการเปิดประเด็นเรื่องเออร์ซูล่าเป็นต้นเหตุความบาดหมางระหว่างมนุษย์กับเงือกซึ่งเป็นการเปิดประเด็นที่ไม่มีการสานต่อจนผู้ชมไม่เข้าใจว่าจะเพิ่มมาทำไมและนั่นก็นำพาให้เกิดคำถามว่านอกจากการที่ดิสนีย์พยายามไถ่โทษเรื่องการสร้างภาพจำของเจ้าหญิงผิวขาวคุณค่าที่แท้จริงของ Disney The Little Mermaid ฉบับนี้อยู่ตรงไหนกันแน่กดที่ภาพเพื่อเช็ครอบฉายและซื้อบัตรชมภาพยนตร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดรีวิว Disney The Little Mermaid หนังไถ่บาปในรูปสินค้าขายดีของ Disney Production 7.5 การแสดง7บทภาพยนตร์6ความบันเทิง7ความคุ้มค่าในการรับชม7จุดเด่นเป็นการดัดแปลงที่มีสิ่งน่าสนใจหลายจุดโดยเฉพาะเรื่องเพลง Haller Bailey สามารถเป็น Ariel ในเวอร์ชันที่แตกต่างได้อย่างน่าสนใจและครบเครื่องทั้งการแสดงและเสียงร้อง Awkwafina ได้โชว์ความสามารถด้านแร็ปในงานภาคเสียงและเป็นไฮไลท์ของหนังเลยเพลง Kiss the Girl เวอร์ชันในหนังมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นจากหนังแอนิเมชันจุดสังเกตตัวละครที่เพิ่มมาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีประโยชน์มีการเปิดประเด็นแล้วทิ้งขว้างอยู่หลายจุดความสมจริงทำลายเสน่ห์ที่เคยอยู่ในแอนิเมชันไปอย่างน่าเสียดาย 6.9 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องแฮลลี่เบลลี่เผย The Little Mermaid ฉบับลิฟแอคชั่นจะคุ้มค่าสมการรอคอยแน่นอนรู้หรือยังดิสนีย์เคยสร้างนางเงือกผิวดำมาแล้วเมื่อ30ปีก่อนรู้จักกับฮัลเลอร์ไบเล่สาวน้อยเสียงทรงพลังสู่บทบาทเจ้าหญิงแอเรียลใน The Little Mermaid ตัวอย่างแรก The Little Mermaid เวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นฮัลเลอร์ไบเล่โชว์พลังเสียงอันสุดยอด